svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Ura je bila 8 in čas je za današnjo temo. Spoštovani poslušalci, danes bomo govorili o pripravi na dopust, ki naj ne bi minila brez priprave potovalne lekarne. V našem studiu lepo pozdravljam znan glas. Vsako drugo sredo v mesecu lahko slišite oddajo, ki jo pripravlja Nina Mažar iz Sanu Laborja. Nina, lep pozdrav, dobro jutro tokrat.
Dobro jutro tudi vam vsem.
Danes bova torej govorila o pripravi na dopust in kar tako je tisto bistveno vprašanje, kako pravzaprav sestavimo to potovalno lekarno. Seznam je lahko daljši, krajši. Kaj je pomembno pri sestavljanju?
V bistvu namen potovalne lekarne je ponuditi učinkovito prvo pomoč pri najpogostejših težavah, na katere lahko naletimo med dopustom oziroma potovanjem. No in seveda vsako leto se pred dopustom ponovi nekako ista zgodba. Vsako leto znova se od začetka lotimo pisanja seznama zdravil, prehranskih dopolnil, zaščitnih sredstev in pa drugih medicinskih pripomočkov, torej vsega, za kar mislimo, da bomo potrebovali za tak brezskrben dopust. No seveda pri izboru zdravil in pa medicinskih pripomočkov nikakor ne smemo pretiravati. Vedno razmislimo, kam gremo, za koliko dni, kdo z nami potuje in pa kakšne so lahko morebitne težave glede seveda na aktivnost, ki jo bomo med izletom ali pa počitnikovanjem izvajali. Seznam potovalne lekarne si seveda smiselno potem tudi shraniti na mobilni telefon ali računalnik, tako da lahko po vsakem dopustu samo izbrišemo tiste stvari, ki se morda niso obnesle, ki jih sploh nismo uporabili in v bistvu dodamo tiste, ki pa bi jih nujno potrebovali, pa jih pač nismo imeli s seboj.
Da ne bo drugo leto spet težava.
Tako da seznama vsekakor ne sestavljamo od začetka vsako leto. Seznam potovalne lekarne lahko sestavimo seveda tudi glede na to, ali se odpravljamo, kot ste rekel, na daljši ali krajši dopust. Lahko je tudi samo vikend ali pa enodnevni izlet. Ampak seveda osnova je nekako enaka, le pri daljšem potovanju potrebujemo nekaj pripomočkov več.
Kako pa pravilno hranimo oziroma prenašamo potovalno lekarno? V njej so lahko tudi zdravila, ki so občutljiva na temperaturo, na vlago in tako naprej.
Tako je, ja, seveda torbico zdravili hranimo vedno na sobni temperaturi, tudi v času potovanja. Zdravila in medicinske pripomočke shranimo v bistvu skupaj na eno mesto. Idealno je kakšna priročna, toplotno izolirana torbica, ki zdravila zaščiti pred visokimi temperaturami in pa svetlobo, tako da torbico hranimo na sobni temperaturi ne višji od 25 stopinj Celzija in vedno jo shranimo na dobro dostopno mesto, seveda nedosegljivo otrokom. Pri potovanju z letalom, vlakom ali pa na ladji imejmo to torbico zdravili vedno v osebni prtljagi in pa zdravila seveda vedno zapakiramo v originalni embalaži, tukaj ne šparamo z škatlicami, ker noter so navodila za uporabo in to je zelo pomembno, da imamo s seboj.
No seveda, kot pravite, lahko se odpravimo na daljše, krajše potovanje, pa če se zdaj le posvetiva tistim, ki se odpravljajo v oddaljene kraje, to seveda zahteva tudi bolje opremljeno lekarno. Kaj na tem seznamu ne sme manjkati?
Ja, vsekakor kot osnova zdravstvena, veljavna kartica zdravstvenega zavarovanja, zdravstveno zavarovanje za tujino, seveda tudi potrdilo o cepljenih, če potujemo recimo v tropske kraje in pa zdravila, ki jih recimo že moramo redno jemati in nam jih je predpisal zdravnik. Potem pa sledijo zdravila za samozdravljenje, se pravi, to so kakšna zdravila za zniževanje povišane telesne temperature in za lajšanje bolečin, pa zdravila proti slabosti na potovanju, pa zdravila za lajšanje kakšnih želočnih in pa prebavnih težav, ki so tudi pogostokrat potrebna, pa zdravila proti driski ali zaprtju, pa tudi kaj za vneto grlo, pa mogoče tudi za lajšanje težav pri vnetnih boleznih sečil, kar pogosto prizadene ženske, ko se kopajo v hladnem morju. In pa seveda tudi kakšni vitamini in minerali in pa probiotiki, recimo kakšen magnezij proti krčem, pa kakšen vitamin C za odpornost. Namreč, ko gremo na dopust, nam ponavadi pade odpornost že samo zaradi stresa, ker smo odklopili službo, in pa seveda tudi probiotiki za urejeno prebavo, pa vitaminski dodatki za pripravo kože na sončenje, če smo recimo alergični ali pa težko porjavimo, pa kakšna rehidracijska sol za nadomeščanje izgubljenih soli pri driskah in pa bruhanju. Seveda mora biti v potovalni lekarni tudi prva pomoč, kot je kakšna fiziološka raztopina za izpiranje ran, pa seveda sterilna gaza, razkužilo za majhne površinske rane, mazilo za celjenje površinskih ran, pa kakšni povoji, tudi trakovi za brezšivno zapiranje ran nam bojo mogoče prav prišli in pa seveda vodoodporni obliži za žulje, pa kakšni toplo-hladni obkladki, škarje, pinceta, termometer, mazila za lajšanje bolečin, tudi ob kakšnem nategu ali zvinu, če so aktivne počitnice, tudi kakšne udarnine se lahko pojavijo in pa seveda proti utrujenim nogam tudi kakšno mazilo.
Ja, tega se lahko nabere kar precej, je potrebno imeti torej rezervirano dodatno prtljago za samo lekarno?
Tako je, v bistvu priprava potovalne lekarne ni nekako osnova pakiranja pred potovanjem.
In tudi zato je potrebno vzeti dovolj časa. Kaj pa, če potujemo z otroki? Takrat moramo biti še na kaj pozorni, kar nisva še doslej omenila?
Je v bistvu v taki osnovni lekarni potniki z otroci naj dodajo seveda pri driski in bruhanju še ustrezna prehranska dopolnila za otroke, kot so kakšen rehidracijski prašek, pa probiotiki za otroke. Seveda otroci so dosti krat dovzetni tudi bolj za slabost na vožnji, tako da za otroke so zelo primerni trakovi proti slabosti, ki delujejo na principu akupresure. Otroci se zelo radi poslužijo tudi lizik proti slabosti na osnovi ingvarja z okusom jabolka. So učinkovite.
Delujejo.
Tudi tako. Moram pa poudariti, da teli trakovi proti slabosti v bistvu delujejo takoj. Nimajo stranskih učinkov, večkrat uporabni in tudi ni potrebno kakšnih priprav. V bistvu ni potrebno jih nadeti pred potovanjem, lahko med samim potovanjem. Delujejo pa v bistvu, kot sem rekla, na osnovi akupresure, na tako imenovani Neikuanovi točki, ki jo imamo na notranji strani zapestja. Nosi se dva trakova, ki ima ta gumbak in ta gumbak v bistvu pritiska na to točko. Je pa za vse vrste potovanj ali z ladjo ali z avtom. Namreč mi sedimo pri miru, možgani pa nam sporočajo, da se premikamo in zaradi teh mešanih občutkov seveda nam dosti krat pride do slabosti.
Tudi za odrasle?
Tudi za odrasle. Razlika je samo v velikosti obsega traku. Seveda, če pa že le pride do bruhanja, pa bodimo opremljeni tudi z vrečkami za bruhanje. Dobi se super set z absorbentom. Vrečke imajo namreč v sebi absorbent, ki vpije kar do 500 ml tekočine. V stiku s tekočino v bistvu gelira, tako da je popolnoma suho in se izognemo kakšnemu razlivanju tekočino po avtu, tako da so dobrodošle tako za tistega, ki se znajde v težavah, kot za voznika, ker ni potrebno ustavljati in čistiti avta, pa tudi prepreči se širenje vonja po vozilu.
Tako, toliko o potovanju z otroki in pripravi na to potovanje s počitniško lekarno. 0112 10 00 pa je telefon naše svetovalnice oziroma našega studija, ki ko lahko seveda tudi kaj vprašate ali poveste svoje mnenje, kako se sami pripravljate na počitnice, tudi z ustrezno pripravo lekarne. Gostja današnje svetovalnice je Nina Mažar iz Sanolaborja. O potovalni lekarni danes govorimo, torej o tem, kaj je potrebno vzeti s seboj na dopust. Da spomnimo vse vas, ki še pripravljate svojo prtljago, česa ne gre pozabiti doma, da bo dopust res lep, tudi če se zgodi kaj takega, česar si ne želimo. Torej, nesreča nikoli ne počiva. Nina, prele sva govorila o otrocih. Kaj pa recimo aktivni enodnevni izleti, recimo v naravo, tudi takrat je dobro imeti s seboj nekaj stvari, ki sodijo v potovalno lekarno.
Ja, morda se nam res včasih zdi, da pa v primeru enodnevnega izleta se pa niti ne splača pogovarjati v potovalni lekarni, ne? Tudi, če se odločimo za fizično aktiven izlet, naprimer kolesarjenje, pohodništvo, hoja v hribe, lahko v bistvu že majhna nezgoda v naravi povzroči večje nevšečnosti in zato je zelo dobro, da smo tudi na teh kratkih izletih pripravljeni in pa opremljeni z osnovno lekarno, ki pa dodamo še nekaj koristnih malenkosti, ne? Kot prva pomoč, kakšno razkužilo za rane, sprej ali pa gel za rane, spet sterilne gaze, povoji, vodoodporni obliži, tudi obliži za žulje in pa zaščitna sredstva, kaj za dezinfekcijo rok, tudi ker so sredstva seveda zdaj le za zaščito proti soncu, zaščito pred žuželkami in klopi in pa seveda tudi nega po pikih in pa mogoče pinceta za klope bodo prišli prav. Seveda pri fizičnih naporih je nepogrešljiv tudi magnezij za neposredno uživanje, tudi kakšen mineralni napitek, masažno hladilni gel, kakšni obliži za sklepe in pa tisti, ki so bolj podvrženi kakšnim zvinom, poškodbam, pa tudi mogoče kakšen trak za koleno ali gležen.
Ne bo odveč v primeru nesreče, da se bo potem vsaj zaključilo ta pohod uspešno. Kaj pa pri otrocih, tudi zaščita proti komarjem je prilagojena za otroke?
Tako je.
Imate kaj oziroma kakšen bi bil nasvet?
Tako je, ko potujemo z otroci, seveda moramo tudi pri tej zaščiti pač za otroke poskrbeti za njim ustreznimi repelenti, tudi pri kremah za sončenje moramo gledati, da so na naravni osnovi z mineralnimi zaščitnimi filtri, no pri zaščiti proti komarjem pa spet gledamo, da je to na naravni osnovi z eteričnimi olji in pa tudi za nego po pikih gledamo, da ni preveč agresivna, da ne vsebuje amonijaka in pa seveda prej smo pozabili omeniti, otroci imajo tudi pogostokrat težave s kakšnimi vnetji ušes na morju, veliko tunkanja, skakanja v vodo. Mogoče bo prav prišel tudi neoprenski zaščitni trak, v različnih barvah se ga dobi s silikonskimi čepki, ki so iz vodoodpornega silikona, so tudi različnih barv prilagodljivi, primerni pa tako za klorirano kot slano ali sladko vodo.
Praktična pomoč pri tistih, ki imajo
praktična pomoč, ki imajo pogosto take težave, ja.
Dobro. Nič 1-512-10-00 za kakšno vprašanje, zdaj priložnost. Naša gostja je uživo v studiju, Nina Mažar iz Sanolaborja. Nina, katere pa so tiste najpogostejše nevarnosti, ki prežijo na nas poleti, denimo ob morju ali kjerkoli drugje? Sonce je gotovo ena takih.
Tako je, izpostavljeno soncu spada, lahko rečemo, med največje poletne nevarnosti. Redne poškodbe kože strani sončnih žarkov lahko vodijo do rakavih obolenj, zato je zaščita nujna tudi v času, ko sonce ni najmočnejše. No in seveda pri izbiri sončnih krem je poleg stopnje zaščite pomembna še sestava kreme. Ta namreč lahko vsebuje kemikalije, ki so za kožo prav tako nevarne in kot sem prej omenila, moramo še posebej pri otrocih biti na to pozorni. Zato izbirajte med zaščitnimi sredstvi z ekološkim certifikatom, naprimer iz linij Biosolis, Algamaris, Solime, Freymont ali Aloe Dermal Solar. Vedno pa je priporočljivo seveda negovati kožo tudi po sončenju, najbolje seveda z naravnimi geli aloe vere.
No, komarje in druge žuželke ste že omenili.
Tako je, tudi te prenašajo lahko vrsto bolezni, prav tako klopi, ki jih je v naši naravi vse več okuženih. Nevarnost grozi nam in otrokom tudi takrat, ko smo ali so cepljeni proti posameznim boleznim, zato moramo ravnati pravdarno in se vedno pred odhodom v naravo ali z letom zaščititi z naravnimi sredstvi proti komarjem in klopom. Če pa nas ali otroka komar vseeno ulovi, pa ublažimo reakcijo na pik z nego po pikih, seveda pa imejmo pri roki vedno tudi pinceto za klope, zato da tega vsiljivca varno in pa čim prej odstranimo.
Težave s prebavo tudi poleti niso nobena izjema, denimo je lahko vzrok prehrana, poleti pri višji temperaturi ali tudi kakšna voda iz oporečnih virov, kako si lahko tu preventivno pomagamo?
Ja, na daljša potovanja se nikoli ne odpravimo brez ustreznih sredstev za pomiritev prebave, naprimer v obliki kapljic ali napitkov v prahu. Če prebavne motnje spremljata še driska ali bruhanje, je v toplem poletnem vremenu izredno pomembno zdrževati tudi hidratacijo organizma, ne samo pri driski in bruhanju, tudi pri fizičnih naporih, ko se veliko potimo, je hidracija zelo pomembna. Zelo bo dobrodošli pri potovanjih v tropske kraje probiotiki, s prebiotiki, tudi prebavnimi encimi. Nemalo koga pa doleti seveda pri potovanju oziroma ko pridemo na neko destinacijo zaprtje, ker nismo doma in to lahko traja par dni, tako da tudi kakšno odvajalo bo dobrodošlo.
Nič 1-512-10-00 je naš telefon, kaj pa nas lahko doleti denimo pri bolj aktivnih počitnicah, ko gre za več rekreativnega udejstvovanja, športa ali pohodništva, recimo tudi udobna pohodniška obutev lahko v več dnevih povzroči nevajenim nogam žulje.
Tako je. Žulje so taka zelo neugodna zadeva, a ne? Žulj namreč ne samo boli, ampak lahko povzroči tudi večje težave. V zaprti obutvi se lahko hitro vname ali predre in v rano lahko udre okužba. Na pešpoti se tako vedno odpravimo z obliži za večje in pa manjše žulje. Seveda lahko pride tudi do kakšnih ran in odrgnin, tako da padcem, zdrsom, udarcem se sicer v veliki meri izognemo s previdnostjo in pa poznavanjem terena, še vedno se pa seveda lahko zgodi kaj nepričakovanega. Tako da vsako nastalo rano je fino čim prej oskrbeti, zmanjšati bolečino in pa dezinficirati. Zato so primerni spreji ali geli, večje rane zaščitimo s sterilnimi obliži ali zloženci, no ob seveda pri dogodivščinah ob vodi bojo pa najbolje so taki vodoodporni. Hitrejšemu lajšanju, bolečin pri udarcih ali zvinih pa pomagajo tudi toplo hladni obkladki.
Vprašanje poslušalke, ki ni želela v eter, sprašuje pa, kako ukrepati pri piku ose oziroma čebele. Kaj storiti?
Ja, pri piku ose in čebele je seveda treba preveriti, če piči čebela ostane v bistvu želo v koži, tega je treba seveda čim prej varno odstraniti, potem pa zadevo hladiti. In ravno sva končala pri teh toplohladnih obkladkih, te gele obkladki so odlična zadeva, če imamo možnost, da ga imamo nekje v hladilniku oziroma zmrzovalnik, je to prva stvar, ali pa kakršnokoli let, ne vem, če smo ravno na kakšnem terenu, stečemo v restauracijo, si pomagamo s čimerkoli ledenim. Ali pa da vidimo, da ima kdo hladilno torbo seboj, če nam posodi mogoče tisti hladilni vložek, najprej hladimo. Seveda, če smo alergični, da imamo že izkušnje, je treba na to pomisliti. Seveda tudi že pred potovanjem imeti kakšne antihistaminike oziroma zdravila seboj, če ne, pa seveda poiskati čim prejšnjo pomoč. Lahko se namažemo drugače s fenistil gelom, ki je tudi antihistaminik, antialergik, seveda, če pa smo že dokazano alergični, pa seveda poiskati zdravniško pomoč.
Tisto so resnejši primeri, tako, no, ampak za blaženje potem po
piki. Hlajenje, 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 takoj hlajenje in pa pogledati res, če je bila osa, seveda takoj hladiti, če je bila pa čebela, pa odstraniti najprej želo.
Aha. No, recimo po pikih drugih insektov, recimo komarjev, je dobrodošel tudi gel aloe vera. Kako se obnese tudi pri, recimo, piku čebele?
Tako je. Gel aloe vera je res ena taka vsestranska zadeva. Po piku os, čebel, komarjev, tudi če smo se kaj odrgnili, urezali, a ne, po sončnih opeklinah, v bistvu je nekako prva pomoč za vse. Drugače tudi moški po britju, ženske po depilaciji lahko uporabljajo pri kakršnih kolih vnetih. Dobi se recimo 100% gel aloe vera ali pa tudi takšen, ki je z dodatkom čajevca, ki pa še dodatno deluje antibakterijsko.
Nič 1512 10 nič nič, še za kakšno vprašanje je čas. Svetovalnico spremljate na radiju Ognjišče, z nami je tokrat Nina Mažar iz Sano Laborja, na drugi strani telefonske zveze pa poslušalka Marija, pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav, tukaj Marija iz Izole.
Lep pozdrav.
Jaz bi pa vašo gostjo vprašala, namreč jaz sem pred nekaj dnevi dobila rastlino, ki pravijo aloja vera, ne? Zdaj ona je omenila gel, ampak mene zanima, če recimo odrežem list in ga prepolovim in ga potem lahko dam recimo na, če me piči osa ali pa na kakšno drugo tako odrgnjeno kakšno stvar ali če se urežeš, če to ravno tako velja kot tisti gel recimo,
ki se ga kupi, ja.
List od aloje vere s tistim sokom namažem.
Dobro, vas zanima torej, kako učinkovita je to vaša rastlina. Ja,
ja, ja, res. Poglejte, ta gel iz aloe vere je v bistvu narejen ravno iz te sredice lista aloe vere. A ne? Ja. Tako da v bistvu aloe vera je taka čudežna rastlina, ki če jo režemo oziroma se sama rani, se v bistvu tudi sama sposobna sebe zaceliti. A ne? Ker boste tudi videla, če jo boste kaj prerezala. A ne? Ja. Tako da vi lahko odrežete ta list aloe in ta notranji gel nanesete na poškodovano kožo, naj bo to pik, naj bo to ureznina, lahko v bistvu previdno odstranite celo to zunanjo plast, tako da vam samo ta notranji gel ostane, in vam priporočam, da mogoče shranite tudi v hladilniku, namreč po teh pikih ali pa tudi kakšnih sončnih opeklinah zelo prija, če je to ohlajeno, tako tudi prej ta omenjeni gel, ki sem ga omenila, je tudi fino, če se ga ima v hladilniku, ker je potem učinek še toliko boljši oziroma prijetnejši.
Dobro.
No, najlepše hvala, lepo pozdravljeni.
Ja,
lep pozdrav za obalo.
Vprašanje, lep pozdrav na obalo v Izolo, torej bo ta vaša rastlina tudi prav tako uporabna. Midva pa Nina zaključiva še morda z vprašanjem o zdravilih prejle čisto na začetku. No, pravzaprav ste rekli, da je potrebno seveda posvetiti skrb pripravi za dopustniško lekarno, da pregledamo, kaj vse potrebujemo, in če pri tem pregledu ugotovimo, da je kakšno zdravilo že izven tistega roka, kaj storiti z njim? Ali včasih, se vemo, pri teh rokih je zelo različno, lahko piše uporabno najmanj do kakšnih dodatkih predvsem, kako v tem primeru ravnamo?
Ja, vsekakor dobro, da ste upozorili, ko pripravljamo potovalno lekarno, najprej poglejmo roke uporabe, zdravila, ki smo jih imeli že prejšnjo leto pripravljeni ali prehranska dopolnila, jim je res mogoče že pretekel rok uporabe, tako da taka zdravila oziroma prehranska dopolnila odstranimo, lahko jih prinesete v lekarno, v sanolaborje prodajalne, imamo v bistvu te zabojnike za odpadna zdravila, prinesete jih v primarni embalaži, tako da odstranite ovojnino. Seveda je pa potrebno resno pregledati, ker tudi, če niso bila pravilno shranjevanja, pa da je rok uporabe še v redu, tako kot smo že na začetku govorili, shranjevano mora biti na primerni temperaturi do 25 stopinj Celzija, in če je slučajno se našlo kakšne zdravilo na kakšnem soncu, tudi ne bo v redu.
Se pravi, po navodilih, če ne, raje zavrzimo, tako, kot da bi prišlo do kakšnih nezaželenih zapletov.
Tako.
Za konec, ker sva se posvetila tudi otrokom, morda še skupini starostnikov oziroma nosečnic, to sta ti dve bolj ranljivi skupini, kako je potrebno pomisliti na nje pri izbiri popotniške lekarne?
Tako je, ravno tako je treba pri izbiri popotniške lekarne upoštevati, se pravi, starostnike, predvsem njihovo zdravstveno stanje, katera zdravila že jemlje to, na kaj morajo paziti. Ravno tako pri nosečnicah, seveda tudi koliko časa bo trajalo to potovanje, na kakšne destinacije potujemo, in pa seveda pri nosečnicah tudi mogoče dostopnost medicinske službe oziroma oskrbe, če potujemo kakšne kraje, ker se bomo težko znašli oziroma najdli kakšno odprto lekarno, kako se bomo orientirali med neznanimi izdelki, tako je, da je bolje vzeti že seboj znane izdelke, kot nekje se informirati o podobnih izdelkih oziroma sploh se posvetovati v neznanem jeziku mogoče. Uh-huh. Je pa seveda, ne glede na to, koliko časa bo trajalo potovanje, kam bomo šli, se je potrebno res dobro pripraviti, tako da bi lahko rekli, da pripravljanje potovalne lekarne je ključni del pakiranja.
No, to si velja morda za sklep kar zapomniti, če ste tik pred odhodom in na to niste najbolj pomislili, spet, no, ne znova, ampak predvsem posvetiti dovolj časa tudi temu. Nina Mažar, midva sva ga v tej svetovalnici, opozorili ste na pomembne stvari, upam, da bodo prišle prav vsem, ki se pripravljajo na dopust, naj bo ta lep, brez nesreč, če pa pride do njih, pa naj si pomagajo tudi z današnjimi nasveti. Hvala lepa zanje in lepo poletje še naprej.
Hvala tudi vam, lepo poletje vsem, če pa v bistvu se ne znate lotiti nekako priprave potovalne lekarne, pa vljudno vabljeni v naše prodajalne ali pa kar na našo spletno stran.
So tudi navodila na njih?
Tudi, lahko si natisnete tudi seznam, bom rekla, za prvo pomoč, kako začeti sestavljati potovalno lekarno, če so vam pa te stvari dosti jasne, pa vam bo olajšalo že samo pregled
tako,
naše izbire.
Da bo lažje, torej sanolabor.si.
Tako je.
Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.